que se un día alguna barbaridade, ten menos posibilidades de que se divulgue pola sociedade adiante. Primeiro, benvidos a esta inauguración e benvidos tamén aos compañeros da mesa. Fai unha semana, aquí neste mesmo salón, tiñamos unha charla divulgativa que nos daba o veciño profesor Juan Atei sobre cardioloxía. E eu decía que estábamos convertidos casi na capital da cardioloxía do mundo, porque estaba Juan Atei. Hoxe, non sei se estamos convertidos na capital da historia medieval do mundo, pero sí que estamos convertidos nun importante núcleo, nun importante emporio de divulgación da historia medieval. E por iso, en outros, sentímonos moi, moi halagados por iso. Que estea aquí con nós Xeraldo Agrafoxo, pois é unha maravilla. Por cuestión de adade, eu atribuyo a Xeraldo un certo decanato xa destes historiadores da bisbarra, que nos teñen a todos incómodos, e que capitanea tamén unha prole de cidadáns incómodos. Cidadáns incómodos, eu sempre o digo, no sentido de que din as cousas como acontecen, e ás veces a un non lle gusta, ou a algúns de nós non nos gusta, que se nos digan as cousas como acontecen, pero tamén é a única forma de que se corrixan. Por iso, Xeraldo, é unha honra para nós terte aquí presentando este libro. Que siga sendo un cidadán incómodo, aunque sea o decano pola edad. Xeraldo a min enseñoume cousas como que eran, quen eran os ostrimios que eu non sabía. Enseñábame lá polos anos 70. Enseñábame cousas dos castros, cousas dos cuncheiros, cousas do Iroito. A la queda todo, Xeraldo, vou indo vello e xa me poño nostálxico. Tamén queremos agradecer moito ao ilustrador, a Mariño. Eu vin un pouco este libro, vin un pouco solo pola vergonza que me daba falar dele sin conocelo. E vin algunhas fotos, algunhas ilustracións. E comentaba con algún compañero, caramba, menudo castelo tiñemos en outro. Eu non sei, decía yo ao autor ao principio, que era moi verosímil o libro, pero faise tal vez máis verosímil ao ver esas ilustracións. E eu non sei os veciños meus, pero a min, e supoño que me vai pasar igual, subeume un pouquiño a autoestima do Outense con esta xoia que tivemos aquí naqueles tempos. Gracias tamén, Mariño, por facer esa ilustración. A editorial Toxe os Outos. Home, se fora desa editorial Mondadori, seguro que estabades moito máis contentos porque era un negocio rotundo vender libros polo mundo adiante. Pero tamén hai editoriais que, sin facer un peso, sin ganar un peso, dedícanse a divulgar estas pequenas cousas. Decía outro día Juan Atei aquí que non había forma de curar os males do corazón a través da saúde, perdón, a través dos cuidados paliativos dos médicos. Só se pode curar o corazón a través do ensino e de cambiar os hábitos. Quen sabe se tamén se pode cambiar a forma de vida actual a través do coñecemento da outra forma de vida da antigüedade ou de tempos pasados. Por iso, a Toxe os Outos, que sabemos que nin se fai rico, nin siquiera cubre gastos. Gracias por estar aquí. Igual podíades fazer esta presentación en Noia, en Muros ou en Porto do Son, e caían os dentes de envidia. Así, enchémonos a vanidade nosa, estamos moi contentos. Gracias. E a Carlos Barros que lle vou dicir, pois Carlos, como digo, mirei o libro por encima e gustoume moitísimo. Pareceume real. Eu non coñecía, eu tampouco non son outense de nacimento, pero custame moito ver o que se publica sobre outros. Temos a sorte aquí en outros de ter o amigo Xan Mariño que nos publica moitísimo, pero non chegara eu a ver a importancia e o protagonismo que tuvemos naqueles anos 1600, final dos 600, 700, e gústame porque, repito, que é un libro que se fai moi, moi, moi verosímil. E faise verosímil porque nos aproxima a través dunhas notas a pé de páxina que se fai ir a internet, algún lugar de investigación, a ver que aínda chega algo daquelo aos nosos días. Por iso eu agradezo-che moito ese estudio, ese traballo que fixeches. Falas no libro, entrecomillado, alguén dixo que naquele tempo os outenses era un pobo belicoso. Decir belicoso hoxe hasta pode resultar peyorativo, un pouco despectivo, mire, eses violentos. Pero na sociedade actual tamén hai pobos belicosos. E ao largo da historia peleouse e as guerras eran entre dous bandos, que sempre buscaban algo, habitualmente algo material, ou as posesións do mundo, ou o dominio dun punto estratégico, ou as riquezas de outros lados. Pero eu supoño que naquele momento os veciños de outros eran belicosos, porque peleaban por un ben inmaterial, escaso naquele momento, é necesario para ser un pouco máis feliz, que era a xustiza. Por iso eu alegro-me de que eses outenses daquela foran tan belicosos buscando a xustiza, porque quen sabe se foron eles os que fixaron este outes tranquilo, pacífico, emprendedor, que nos deixa vivir nun ambiente neste mundo moito mellor. Xa remato volvendo ao de Juana Tei. Gracias por facer didáctica da historia, por facer didáctica dándonos a conocer o que temos. En este momento da historia que nos tocou vivir, neste momento xusto en que hai bastante mediocridade no público, hai bastante mediocridade na divulgación que nos dan os medios, porque así o fai e o xeneran as persoas protagonistas da sociedade, neste caso os políticos, pois ten que haber alguén que manteña ese rigor, ten que haber algún cidadán incómodo, como a Xerardo de Grafoxo, e como a Carlos Barros, como o propio ilustrador, e como a propia Editorial Sementeira, que siga dicindo as cousas polo seu nombre, a ver se alguna vez nos poñemos colorados e evitamos o malo da historia e o facemos bon para que todos seamos máis felices. Perdonade pola extensión, pero o selecto do público, aunque escaso, oblígame a ser un pouco respetuoso e dicir o que sinto. Gracias.
Boas tardes, por recoller un pouco a palabra que me prestaba o alcalde. Debemos agradecerle a él en persoa e ao seu concello, porque se hai editoriales como a nosa que non se lucran, como él ben decía, coa publicación destes libros, é porque outros prestan esas axudas. Neste caso, é o Concello de Outes que fixo posible sacar esta edición coidada, fora de colección, como se pode ver. Agradecer tamén ao ilustrador Manuel Mariño a súa labor para que este libro para contribuir a que este libro tuvese esa visualización do que nos conta o historiador Carlos Barros nel sobre a historia dos irmandiños na Vila de Noia, e a vinculación, como non, dos historiadores Xerardo Agrafoxo, Carlos Barros, autor do libro, ao Premio de Historia Medieval auspiciado pola editorial Toxos Outos e polos concellos da Ría de Muros e Noia. Ainda que supoño que serán sobradamente coñecidos polo auditorio que nos acompaña, voulles, antes de pasar a palabra ou a quen debe ocupar todo o tempo desta presentación, facer unha pequena recensión sobre a trayectoria dos nosos relatores. De Xerardo Agrafoxo direi que é o historiador máis significado da Ría, ou así o entendemos, e destacarei os volumes que ten publicado sobre a Guerra Civil en Lousame, en Oia, polo Concello de Lousame, e con nós, con Toxos Outos, títulos como 400 anos da historia da Vila de Noia, cultura castrexa nos Concellos de Outes, Muros e Carnota, a Revolta Nacionalista, Crónicas de unha Democracia, e si unha longa lista, ata rematar no hábitat castrexo no Val de Barcala, a Maía e o Val do Dubra. Ainda que tamén fixo incursións, non incursión, senón que ten unha trayectoria sólida no campo da narrativa, co Triángulo de Oscar Wilde ou o Violinista de Malá Estrada, máis recente, do 2008. De Manuel Mariño Reino, destacarei a súa trayectoria como ilustrador, pintor, escultor e creo que músico, tamén se pode decir. Como ilustrador de libros, convén resaltar as estampas que fixo para o poemario de Ramón Blanco, publicado en Toxos Outos tamén, para a portada de En Precario, novela recente da nosa editorial, e as exposicións constantes co grupo Toxos Outos, aquí en Outes. Perdón, Nos Outros, xa se me vaya o nome. Co grupo Nos Outros, aquí no Concello de Outes. E para rematar a esta presentación breve de Carlos Barros, teria que falar longo, e non o vou facer, porque senón restolle tempo e atención. Direi que é profesor titular de Historia Medieval da Universidade de Santiago de Compostela, coordinador do Grupo de Investigacións Historiográficas, director do curso de posgrado Historia, Teoría e Método nas Humanidades e Ciencias Sociais, coordinador e fundador da Rede Académica Internacional Historia Debate, doutor vinculado ao Consello Superior de Investigacións Científicas, con unha longa lista de publicacións que van dende Galicia, Mars, homenaxe no primeiro centenario da súa morte, no ano 85, ata o 2004, títulos como Historiografía de fin de siglo e moitos outros. Non, que non me vou deter para non alongar isto. Organizador de congresos, editor das actas dos mesmos, longas estancias como conferenciante en Madrid, México, Montevideo, New Jersey, Perú, etc., etc. Como ven, teño que resumir porque a lista é moi ampla. E publicacións académicas, así como 38 contribucións en monografías e libros colectivos, 97 artículos en revistas científicas, 94 publicacións en formato multimedia e 127 conferencias e seminarios impartidos en diversas universidades españolas. Sobradamente acreditada a autoría de todo o que se poida decir sobre ela. Sen máis, cedolles a palabra sobre o libro Torres, Varas e Demos que hoxe presentamos, Irmandiños da Ría de Muros en Ai.
Que lle pasamos a palabra? Ahora...
Pasamos ya a palabra, pois, pues, por exemplo, a Manuel
Mariño. Bueno, os dibuxos para mí foron toda unha experiencia nova porque nunca fixera ese tipo de traballo teledirixido por Carlos a través de internet, pois nos comunicábamos prácticamente a diario. Desde o primer momento el me deixou moi claro que tiñamos que facer nos dibuxos en movimento, que contuveran acción, que porque as ilustracións de historia son todo estampas, e fotos e monumentos. Entón, ele quería acción, e así foi. O dibuxo... Tivemos que poñer moito traballo ao castelo, de algo que é unha pena que non quede pedra, e solo basándonos nos dibuxos de planta do historiador Xa Mariño, que estuvo ali no monte, pois levantámolo cos, como conta no libro no preto Tabeira Fonseca, pois os veciños describen como era o castelo e o levantamos en tres dimensións, ou iso intentámolo, polo menos, facelo creíble. O mismo que a porta de Vila de Noia, tamén desaparecía tristemente, e que ven aquí descrita, bueno, non, perdón, descrita no libro de, que editou o Liceo de Noia, e tamén fixen unha aproximación ao que sería a parte da Vila de Noia. Tamén me deixou moi claro que me chamou moita atención porque, claro, estaba totalmente confundido que había que eliminar toda a carga que o romanticismo foi impoñendo en toda a ilustración do século XVIII, XIX por aquí, non? Que queda moi reflexado no retrato dos reis católicos, que todos os retratos que vimos deles eran xente xoven, moi ben vestidos, cando en realidad eran gordos, pequenos e feos, non? Entonces, eso me cambiou totalmente o aspecto a partir de cero, non? Nos dibuixos. Nada máis, que como eu expliquei a hora, que non o sabía, os traballos foron feitos no ordenador, prácticamente. Eu facía traballos a man, escaneaba e se iba facendo os montaxes co Photoshop. E así quedaron as escenas todas recreadas, digamos.
Pode ser ben así. Boas tardes. Bueno, en primer lugar, esto, antes de darlle as gracias aquí a Carlos Barros por convidarme a participar neste acto, pues tamén quería, como non, darlle as gracias a todos os outros por o libro e a Carlos, non? Porque está aquí como alcalde, pero tamén é amigo. É unha persoa que nestos actos sempre sabe ser amable e, sobre todo, elegante, non? Algo que é unha mágoa que noutras partes pues, non saiban actuar desa maneira e, cando se presenta un libro, pues, hai que falar dos convidados, sobre todo do escritor, en este caso do autor, non? Él sempre ten esa maneira de comportarse e é de agradecer. O libro de Carlos Barros evidentemente forma parte de toda unha traxetoria de investigacións que ele leva feito durante moitos anos. Ele leva publicados máis de 100 traballos sobre os irmandiños. Eu teño aquí algún libro del. Alguns hai que buscalos ese día nas librerías de Bello, porque xa non, xa hai tempo que os publicou. Os Irmandiños, tal como explica Carlos Barros nos diferentes volumes que publicou, é un movimento social, político, económico, unha revolta que xurde na Baixa Idade Media como consecuencia de unha gran crise, unha crise económica, política e social que hai en Galicia en un momento determinado. Hai unha, digamos, un ciclo durante toda unha época do século XIV de malas colleitas que dá lugar, como consecuencia dunha crise meteorológica continuas, malas colleitas que dá lugar a fama, a miseria, a pobreza, e en ese mundo de miseria e de pobreza, en ese mundo tan crítico da Baixa Idade Media, é cando a nobreza galega, unha nobreza que, como ele tamén explica, é froito da guerra civil que hai na Coroa de Castela no século XIV, chegan aquí a Galicia unha serie de nobres, son os nobres novos, os nobres que van a tomar o mando de Galicia, os Sotomayor, os isto, Moscoso, os Andrade, os Gándara, os Mariñas, toda esta xente, estos nobres que proceden das Mercedes Enriqueñas que lle dá Enrique II a esta xente depois da loita contra Pedro I, son os que, aproveitando a crise social que se vive nesta época, van a intentar, a través das cartas de Couto e dos foros, someter cada vez máis a estes campesinos, porque eles, lógicamente, con nobres que son, con pequenos exércitos que teñen, con castelos, con fortalezas, pois necesitan manter un alto nivel de vida. E para manter ese alto nivel de vida, ou ese nivel de vida, exíxenlle cada vez máis ao povo as prestacións, exíxenlle cada vez máis servicios. Entón, isto dá lugar a que o povo, en un momento determinado, pois se rebele contra estes señores. Nun libro anterior de Carlos, A mentalidade xusticiera dos Irmandiños, cando un ve o libro, pois dá a impresión de que é un libro de economía por a gran cantidad de esquemas que ten, porque non é normal que nun libro de historia aparezca isto, non? Que, por exemplo, ele explica que cales son os delitos que hai en Galicia, en unha zona concreta, neste caso, no Concello de Ourense, durante a Baixa Idade Media. E os delitos son roubos, feridas, presións, ameazas, destruccións, mortes, rescates, violacións, prendas. Quen sufren estes delitos? En outro esquema, el pon que quen os sufre son labregos, mulleres, pescadores, mercaderes. En que lugar se producen estes delitos? Básicamente, no campo. E contra quen? Contra primeiro, contra as persoas e logo contra os bens. É dicir, que en esta época, en esta gran crise, como consecuencia da crise económica, da crise política e desta sociedade convulsa, prodúcese esta rebelión. Esta rebelión que é o gran acontecimento galego da Baixa Idade Media, que é un dos grandes acontecimentos da historia medieval de toda Europa, porque é un movimento único. Logo vai haber máis revolucións ou máis revoltas, pero este é como se fora unha pioneira, que ten unha serie de circunstancias. Hai uns anos, sabendo que él, a través da amizade que temos do Premio de Historia Medieval de Noia, o convidamos a participar na Xornada de Historia de Noia, foron nas últimas, no ano 2007, sempre as facemos cada 4 anos, sempre coinciden con ano de eleccións municipais e sempre que organizamos nós, por certo, as jornadas en Noia hai cambio de alcalde. É dicir, que as vamos a hacer no ano 2011, seguro que hai cambio de alcalde tamén. O libro, este, en concreto, ten unha espesa bibliografía onde aparecen os diversos traballos que se publicaron en Galicia e máis que se publicaron na zona sobre o momento do Irmandiño, onde aquí foi un lugar, digamos, preferente, pero un lugar importante. Ten un apéndice documental que é moi importante porque aparecen no apéndice, aparte de documentos relacionados con esta época, como é o manifesto de Antaltares ou como é a fortaleza de Outes, aparecen as testemunhas que naquela época, como consecuencia, logo ele pode explicar mellor, o arzobispo de Santiago, Alonso Fonseca, márchase para de Galicia, ven outro arzobispo, entón, como consecuencia de eso, hai un pleito a ver quen repara as fortalezas, e declaran toda unha serie de xente da zona, de Outes, de Noia, de toda Galicia, declaran, e a partir desas declaracións coñecemos como foi a revolta, cales foron os males, cales foron as consecuencias e cal foi o orixen da revolta. E aquí aparecen xente desta zona, Pedro Campixo, Pedro Luaces, Martín de Gándara, xente que nos vai explicando todos os acontecimentos. E logo o libro en sí, divídese en 7 capítulos e comeza un primeiro capítulo explicando, como o libro se titula Torres, Barres, Barras e Demos, explica nun principio, no primer capítulo, como é as murallas de Noia e como son as murallas de muros. As murallas de Noia, todos coñecemos que é a época de Berenguel de Landoira, xa naquela época tamén houbera un intento de pequena revolta burguesa dos cidadáns de Santiago contra a Vergara de Landoiro. Eso foi o que do lugar que aquel señor viñera a Noia e logo se levantara a fortaleza como agradecimento a que lle prestaron ali axuda. Explica tamén como era a muralla de muros. Logo, nun segundo capítulo, explica a conflictividade urbana que había nesta época. Nesta época, sobre todo nesta zona, se concentra aquí. Logo, en outro capítulo, no terceiro, é onde aparecen estes testemunhos desta xente que participa no pleito e que nos dá información de primeira má, de primerísima má, son unha especie de, como de notarios, e onde aparece a figura de García Martínez de Barbaneira, que era o señor feudal, que non ten nada que ver con Crespo, que vivía aquí, no, era mala xente, moi mala xente, que vivía no castelo de Irmand, no castelo que derrubaron logo os irmandiños aquí na Serra de Outes. Logo, nun cuarto capítulo, explica como se organizou a Santa Irmandade, como se organizou a revolta, como naquela época, por unha parte, había un poder feudal, que era o que daba lugar á inseguridade, e esta inseguridade é o que dá lugar á revolta. Logo, hai un cuarto capítulo, un quinto, que Varas, Demos e Mouros, e incluso, bueno, ele tende en conta que este señor Martínez de Barbaneira era tan ruín, pois incluso, en algún momento, fala das novelas góticas dun autor inglés, entón casi compara algún dos personaxes da novela gótica con este García de Barbaneira. Logo, no penúltimo capítulo desta parte fundamental, fala dos cobres ou dos cobrados, que era unha institución que había en algunha vila medieval, como por exemplo en Noia, que eran unha serie de familias que tiñan o poder de propoñerlle ao arzobispo de Santiago unha serie de personas para logo elixiren os alcaldes. E dentro de isto, pois, el fai unhas descripcións sobre esta época e explica tamén o papel de como foi a estrategia irmandiña para atacar as fortalezas, cal foi o papel do rei, o rei de Galicia, Enrique IV, que en un principio apoiou a revolta irmandiña, e logo o papel de Fonseca, este arzobispo de Santiago, que para ver un pouco como era a situación, nada mellor que o que explica el sobre este arzobispo, non? É un arzobispo que vende, nace de Salamanca, chega a Santiago, o nomean aquí arzobispo, e cando leva moi pouquinho tempo ten un incidente con un vasalo, digamos, do militar o nobre que vive nas Torres de Altemira en Brión, Bernal Yáñez de Moscoso, e como consecuencia deso, Bernal Yáñez de Moscoso nunha noite chega a Noia, o arzobispo está no tapado, está na fortaleza, e o Moscoso o prende, o colle por a barba, o mete nunha gaiola, nunha xaula, e ten 2 anos preso no castelo de Vimianzo, e exixe por a libertad 500 dobras. Este é unha, parece un guión de Hollywood, non? Pero foi certo, explica moi ben como esa loita, esa revolta, esa loita que hai, sobre todo entre os señores, para apropiarse de Noia, para apropiarse das cidades, non? E no último capítulo, pois, fala da despois da revolta. Que pasa despois da revolta, aplicando o título ese da solución final, pois explica que pasou co castelo de Outes naquela época con este señor García de Barbaneira. É un libro, pois, que é moi interesante, é un libro, sobre todo, que nos achega á historia de Galicia, pero a partir da historia local, porque, ao fin e ao cabo, a historia é historia universal, pero para achegar a historia universal é necesario investigar sobre as bases, é investigar, sobre todo, sobre os documentos. Nada mellor que ele, un historiador de prestixio, para realizar esta obra, ¿no? Por eso le debemos estar agradecidos y darles parabéns.
Ben, boas noites. Diríxome a vos que tuvechedes, en fin, a paciencia de vir un vernes a esta hora chovendo como chove aquí a Casa da Cultura e tamén aos que van seguir esta mesa de presentación ven a través de internet polo audio que